Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Haiti ដែលមានគ្រប់ភាគីនិងអាចទុកចិត្តបានលោកប្រធានាធិបតី Biden គាំទ្រផែនការការចំណាយ3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានលានដុល្លារគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរិះគន់កញ្ចប់ចំណាយដ៏ធំនេះការជួយឧបត្ថម្ភតិចតួចជាជោគជ័យកងទ័ពអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអនាគត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍មិនជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងខណៈអាមេរិកជំរុញឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការរឹងមាំទៅលើវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជារាយការណ៍ថាមនុស្ស39នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈករណីស្លាប់សរុបកើនលើស1000នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Haiti 1ដែលមានគ្រប់ភាគីនយោបាយនិងអាចទុកចិត្តបាននេះបើតាមលោកស្រី Laura Lutchman ឧបការីរងស្ដីទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាតកុលខាងលិចបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រី Lutchman នៅក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេស Haiti កាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល Haiti សូមឲ្យជួយបន្តពីការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតី Jovenel Moïse កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោក Claude Joseph នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិងលោក Ariel Henry អ្នកបំរុងទទួលបានការតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Joseph Lambert លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានចុះផ្សាយសារតាម Twitter ថាលោកបានជួបជាមួយគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាពួកគេសរសើរដំណោះស្រាយរបស់ព្រឹទ្ធសភា Haiti ដែលបានតែងតាំងលោកជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA អំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រនរណាជាមេដឹកនាំ Haitiលោកស្រី Lutchman បានថ្លែងថាការនេះអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋ Haiti ធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់ដំណើរការនយោបាយនៅពេលនេះដូច្នេះយើងពឹងផ្អែកលើពួកគេហើយនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមូលមតិមួយសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាសជាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលចម្រុះនិងដែលអាចទុកចិត្តបាននៅរដ្ឋធានី Port-au-Prince គណៈកម្មាធិការមួយដែលមានតំណែងពីគ្រប់ផ្នែកនៃសង្គមស៊ីវិល Haiti គ្រងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលនឹងតែងតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីប្រធានសន្តិសុខនៅវិមានប្រធានាធិបតី Haiti ត្រូវបានគេនាំយកទៅឃុំឃាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានការពារកិច្ចផ្ដួយផ្ដើមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកដ៏ធំមួយនៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាមួយក្រុមបានប្រងព្រៀងគ្នាលើផែនការដែលមានទឹកប្រាក់3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានលានដុល្លារដែលជាការចំណាយដ៏ច្រើនបំផុតដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានជួបជាមួយសហការីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិធីពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់បិទទ្វារ ជាទីដែលលោកបានស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពួកគេនិងបានពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានទឹកប្រាក់មួយគណៈសញ្ញា2,000,000 ដុល្លារដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវនិងស្ពាននៅអាមេរិកឡើងវិញនិងកញ្ចប់ចំណាយកាន់តែច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងតម្រូវការសម្រាប់សេវាសង្គមនៅពេលដែលលោកដើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យពួកគណបកសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់ភ្លាមៗប្រឆាំងនឹងទំហំនៃគម្រោងដ៏ធំនេះហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសមាជិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិយមផ្លូវកណ្ដាលម្នាក់ដ៏សំខាន់ម្នាក់ក៏ប្រឆាំងដែរដែលការគ្រប់គ្រងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានោះនឹងជាគន្លឹះសម្រាប់អនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chris Murphy បានបញ្ជាក់ថាលោក Biden បានជំរុញឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគិតអំពីកញ្ចប់ចំណាយដែលនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់កណ្ដាលការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Ipsos នៅខែនេះឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនចង់ឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រសើរឡើងដែលរួមមាននៅក្នុងផែនការរបស់លោក Biden ការស្ទង់មតិនោះក៏បានរកឃើញដែរថាប្រជាពលរដ្ឋជិត2/3នៅក្នុងប្រទេសគ្រប់គ្រងការបង្កើនពន្ធលើពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានប្រសើរឡើងក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្ដែងសុតិធានិយមថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាននឹងអាចទប់ទល់មិនឲ្យកងកម្លាំងបះបោលតាលីបង់ដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះប្រហែលផ្អែកលើការវាយតម្លៃអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនច្រើនជាងទិន្នន័យដែលអាចវាស់វែងបានរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយអគ្គអធិការកិច្ចពិសេសសម្រាប់ការស្ថាបនាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញបានព្រមានថាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជិត20ឆ្នាំនឹងប្រាក់ជាង88,000,000 ដុល្លារមកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញសញ្ញាបន្តិចបន្តួចថាតើកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាននឹងដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខដោយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចនោះរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថានៅតែមិនទាន់មានចម្លើយច្បាស់ថាអំពីលទ្ធភាពកងកម្លាំងការពារជាតិនិងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានធ្វើការទប់ទល់ជាមួយគូសត្រូវនៅពេលលែងមានការជួយឧបត្ថម្ភការប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរបាយការណ៍នោះក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាការព្យាយាមឲ្យតម្លៃការត្រៀមខ្លួនរបស់កងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានមានការលំបាកដោយសារភាពស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យនិងកំណត់ប្រព័ន្ធដែលមានសារៈសំខាន់ស្របពេលដែលលទ្ធភាពខ្លះដែលអាចធ្វើបានត្រូវបានបំផ្លាញដោយសុតិនិយមហួសហេតុគេនៅមិនសូវច្បាស់ទេថាតើកងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថាននឹងទប់ទល់បានល្អប៉ុណ្ណានៅពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមចម្រុះដកចេញពីប្រទេសនោះក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃពហុនេះកំពុងព្យាយាមជួយកម្មករសំណង់14នាក់ជាប់នៅក្នុងរូងក្រោមដីដែលកំពុងសាងសង់នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនដោយសារទឹកជំនន់មួយយប់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូហៃបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសតាមអ៊ីនធឺណិតថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតមូលហេតុនៃទឹកជំនន់នៅម៉ោង 3:30 នាទីព្រឹកនៅក្នុងទីក្រុងនោះបញ្ជាការដ្ឋានមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះមកពីទីភ្នាក់ងារនានាបានមកជួបជុំគ្នាស៊ូហៃជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រនៅខេត្តកួងតុងក្បែរក្រុងម៉ាកាវនៅមាត់ដីសណ្ដទន្លេ Pearl River ប្រទេសគុយបាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសដកការរដ្ឋបတ်ជាបណ្ដោះអាសន្នលើបរិមាណអាហារនិងថ្នាំពេទ្យដែលអ្នកដំណើរអាចនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះដែលជាសម្បទានតូចមួយតាមការទាមទាររបស់អ្នកតវ៉ាតាមផ្លូវនានាកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងកង្វះខាតទំនិញចាំបាច់ការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងវិធានការរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់កំណើនជំងឺ COVID-19 នេះជាភាពចលាចលដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូមូនីសនេះច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះ រដ្ឋាភិបាលបានហៅភាពចលាចលថាប្រឆាំងបដិវត្តដែលកេងចំណេញពីការលំបាកបណ្ដាលមកពីការហុំពាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនទសវត្សរ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរឹតបន្តឹងនៅពេលមានជំងឺរាតត្បាតដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគុយបាត្រូវរាំងស្ទះប្រទេសមួយចំនួននិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបំពេញនីយឲ្យរដ្ឋាភិបាលគុយបាគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខណៈអាមេរិកជំរុញឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការរឹងមាំទៅលើវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជារាយការណ៍ថាមនុស្ស39នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈករណីស្លាប់សរុបកើនលើស 1,000 នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងអំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍និងអំពើឃោឃៅនៅក្នុងប្រទេសចំនួន6ពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជាមនិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅលើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅលើវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានរួមគ្នានឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទៅលើវិបត្តិនេះដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលជាប់ឃុំលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសអាមេរិកអាស៊ានកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតាក់ទងនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃពុធលោកអែនតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយអាមេរិកបានលើកឡើងបញ្ហាមួយចំនួនបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រធានបទមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងបន្ថែមពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអាមេរិកបញ្ជាក់ចំហនឹងនៅជាមួយអាស៊ានដើម្បីតទល់នឹងការបង្ខំរបស់ចិនបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គនិងការរួបរមគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការរួមគ្នានឹងជាបន្ទាន់ទៅលើបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះមានការបញ្ចប់ហិង្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង900នាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនិងដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលជាភាគីសមាជិកអាស៊ានមួយក្នុងចំណោម10ប្រទេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះដោយលើកឡើងពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដូចនេះថាឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងទូនីតិដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់អំពីការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទលើ5ចំណុចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដែលបានសម្រេចការពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021និងឆន្ទៈនយោបាយរបស់អាស៊ានក្នុងការគាំទ្រដំណោះស្រាយសន្តិភាពតាមរយៈការសន្ទនាលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ភាសារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជាការបារម្ភខ្លាំងមួយដែលនេះជាការបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមេដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ា ធ្វើអ្វីតាមដែលពួកគេចង់ធ្វើលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលមានអត្ថន័យដើមថា
វាមើលទៅដូចជាគាត់មិនមានឆន្ទៈគិតអ្វីក្រៅពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដែលមានន័យថាទុកឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តទៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសកាលពីខែមេសាសមាជិកអាស៊ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយមានការលុបចោលឃ្លាដោះលែងអ្នកនយោបាយហើយមិនមានការអំពាវនាវរឿងមមណាមួយឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលជាប់ឃុំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលអ្នកវិភាគបានចោទជាសំណួរទៅលើការដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងធ្វើតាមប្រទេសចិនដោយការកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012លោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅអាមេរិកថ្លែងថាកម្ពុជានឹងធ្វើបែបនេះសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំនួសប្រទេសចិនដែលលោកថាកម្ពុជារណបតាមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំបារម្ភនិយាយដែលស្មោះទៅថាកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននឹងធ្វើដើម្បីគាំទ្រមីយ៉ាន់ម៉ានិងរដ្ឋប្រហារដោយអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើសម្រាប់ប្រទេសចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតទេឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងខកចិត្តម្ដងទៀតនឹងកម្ពុជាដោយកាលពីឆ្នាំ2012
គូបញ្ជាក់ថាការពីដើមខែមិថុនានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានអះអាងថាអាមេរិកមានបំណងធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទួនាទីរបស់ខ្លួនជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហើយជួយធានាឲ្យកម្ពុជាអាចដើរទួនាទីប្រកបដោយនៃស្ថាបនានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនិងនយោបាយសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាតំបន់ទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានកំណត់ឲ្យរបបយោធាភូមិមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលមានបំណងដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាកតងនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកខ្លះដែលមានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេខណៈចិនបានទាមទារយកស្ទើរតែទាំងស្រុងវាបានធ្វើឲ្យសមាគមថ្នាក់តំបន់មួយនេះមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012ការនេះដោយសារតែគេមើលឃើញថាកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ចិនបានរារាំងមិនឲ្យបញ្ចូលខ្លឹមសារធ្ងន់ធ្ងរស្ដីពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធនៅចំពោះមុខអាមេរិកថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកើនឡើងខ្ពស់ដោយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ចំនួន39នាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ជាមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស39នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាកំណត់ត្រាស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេចាប់តាំងពីមានការរាលដាលជំងឺនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការនេះនាំឲ្យមានការចោទជាក្តីបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនិងការព្យាបាលអ្នកជំងឺខណៈករណីឆ្លង5ខែមកនេះមិនទាន់ថមថយនៅឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានដឹងថាមនុស្ស39នាក់បានស្លាប់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនដល់1025នាក់ក្នុងរយៈពេល7 5ខែចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈមកចំណែកករណីឆ្លងថ្មីដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមានចំនួន7 1000នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានជាង 64,000 នាក់អ្នកស្រីអៅបាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយជំរុញឲ្យមានការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមបើទោះកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 50% នៃគោលដៅ10លាននាក់ក៏ដោយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសកម្មក្នុងការរួមគ្នាអនុវត្តវិធានការការពារដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយដើម្បីបញ្ជៀសនៅសោធនកម្មក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចបើទោះជាមនុស្សជាង5លាននាក់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចបង្កើនកម្រិតនៃការចាក់ដូសទី1និងទី2នៃវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសចិនរួមមានវ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm ពី14ថ្ងៃទៅ21ថ្ងៃវិញអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាការទុកកម្រិតចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1និងទី2ឲ្យយូរជាង14ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអង្គទីកក្នុងបរិបទវីរុស COVID-19 បម្លែងថ្មី Delta ដែលមានការឆ្លងរហ័សនិងខ្លាំងក្លាអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងសម្ដីដើមថា
មានការណែនាំថាប្រសិនបើយើងពយាមួយសប្ដាហ៍មកក្រោយទៀតអញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាការបង្កើតនិងការពង្រឹងនៅអង្គបដិបត្តិនេះវាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងហើយបានជាមានការគិតគូរឡើងវិញនៅការកម្រិតនៃការចាក់នេះដោយសារយើងចាក់ទៅហើយចាបើសិនបើខុសគ្នាតែមួយសប្តាហ៍តែយើងអាចចាប់យកនៅផលចំណេញបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យបង្កើតនូវភាពស្មនេះឲ្យកាន់តែមានភាពមមតំអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងមិនព្រមចាប់យកចាកន្លែងនេះជាសំណួរមួយ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3និងការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រោមអាយុ18ឆ្នាំផងដែរលោកអ៊ុយបុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាជំរុញឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីករណីស្លាប់នីមួយៗថាតើពួកគេមានចាក់វ៉ាក់សាំងឬយ៉ាងណាហើយថាតើមូលហេតុអ្វីបានឈានទៅដល់ការស្លាប់លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
ហ្នឹងហើយតាមការដែលការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដែលដល់ថ្ងៃនេះស្លាប់រហូតដល់39នាក់បានន័យថាវាជារឿងមួយដែលយើងមិនគួរមានទេណាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាចូលដល់រាដាលស្លាប់ហើយស្លាប់ហ្នឹងវាមិនដឹងថាដំណាក់កាលអ្នកដែលស្លាប់វាចូលដល់ដំណាក់កាលទី1ទី2ហើយអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងទាំងពីរលើកឬមួយក៏អត់ទាន់បានចាក់យើងក៏អត់បានដឹងច្បាស់ហ្នឹង
ប្រព័ន្ធនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គទីកនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19លោកអ៊ុយពុទ្ធីបានអំពាវនាវឲ្យតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅកម្រិតប្រសិទ្ធភាពអង្គទីកពីវ៉ាក់សាំងទាំងនោះលោកបានស្នើឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសសិក្សាវិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះលទ្ធភាពនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំងទី3ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃដូសទី3សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានបង្ហាញមន្ទិលជំវិញការពង្រីកបន្ថែមគម្លាតនៃការចាក់ដូសទី1និងទី2លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ឬក៏ថាការដែលទីសិក្សាបណ្ដាគេធ្វើការគេចាក់បណ្ដាឬគេសិក្សាពីប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាឬយ៉ាងម៉េចឬក៏វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវបានគេសិក្សារួចហើយមុនយកមកចាក់បានគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទពីព័ត៌មានគម្រោងនឹងបាទថាវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ចាក់14ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចចោទសួរថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាឬក៏ត្រូវបន្ថែមវ៉ាក់សាំងទៀតទេឬក៏មិនបាច់ទេបាទ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនវិជ្ជបណ្ឌិត Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលកម្ពុជាចាក់ច្រើនជាងគេនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការការឈឺធ្ងន់និងការទទួលមរណភាពដោយវីរុស COVID-19 អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាព្រមពេលជាមួយគ្នាគេក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យអង្កេតលើវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនានាផងដែរ អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅទិសផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានបតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង5លាន3សែននាក់ស្មើនឹង 52.4% នៃគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបឱ្យបាន10លាននាក់នៅត្រឹមខែតុលាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងអំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍និងអំពើឃោឃៅនៅក្នុងប្រទេសចំនួន6គឺប្រទេសភូមាចិនអេត្យូពីអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីនិងស៊ូដង់ខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ដែលគូបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើវិធានការហិរញ្ញវត្ថុការទូតនិងវិធានការអតិថិជនបែបណាដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តទាំងនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOAប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12កក្កដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការបញ្ជាមិនឲ្យមានការប្រឡាយពូជសាសន៍និងអំពើឃោឃៅលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់ល្អិតល្អន់អំពីអំពើឃោឃៅដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់មួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសភូមាអេត្យូពីចិននិងសេរីប្រទេសទាំងនេះនាំឲ្យមានការប្រឈមយ៉ាងលំបាកក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់យើងលោក Blinken បានបន្ថែមថាយើងនឹងប្រើវិធានការទាំងអស់ដែលយើងមានដោយមានរួមបញ្ចូលវិស័យការទូតជំនួយបរទេសការស៊ើបអង្កេតក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតវិធានការហិរញ្ញវត្ថុនិងការតាក់ទងនិងរបាយការណ៍ដោយរាយការណ៍នេះដើម្បីឲ្យគេបានដឹងឮច្រើននិងអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំឲ្យមានការដាក់សម្ពាធនិងការឆ្លើយតបរបស់អន្តរជាតិកាលពីខែមករាលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរចិនបានប្រើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកកំជិនអំបូវេហ្គាក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរឹតបន្តឹងតថាការសម្រាប់ពួកមន្ត្រីចិនដែលអាមេរិកជឿថាទទួលខុសត្រូវក្នុងការឃុំឃាំងនិងរំលោភពួកជនភៀសតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន2នាក់ដែលតាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រុមហ៊ុនចិនរាប់សិបក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមុខនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងអ្នកជំនាញខ្លះបាននិយាយថាការបញ្ជីមិនឲ្យមានការប្រឡាយពូជសាសន៍មិនត្រឹមតែជាការទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌តាមច្បាប់អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាកាតព្វកិច្ចមួយនឹងក្រុមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរអ្នកជំនាញទាំងនោះក៏សម្គាល់ថាមានការកម្រិតខ្លះលោក Gregory Stanton ដែលជាប្រធានស្ថាបនិកអង្គការឃ្លាំមើលការប្រឡាយពូជសាសន៍ Genocide Watch បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ជាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមយុត្តាធិការសកលក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវបានធ្វើនៅទីណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសអង្គការកាតូក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Stanton បានបន្ថែមថាតែពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានវត្តមានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះតុលាការអាមេរិកមិនកាត់ទោសមនុស្សដោយកំបាំងមុខទេអនុសញ្ញាចែងអំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សច្ចានុម័តកាលពីឆ្នាំ1988តម្រូវឲ្យរដ្ឋទាំងអស់បញ្ជាកុំឲ្យមានការប្រឡាយពូជសាសន៍និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនេះបើតាមសម្ដីប្រាប់ BOA របស់លោក Tom Dannenbaum ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងច្បាប់អន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Fletcher នៃសាកលវិទ្យាល័យ Tufts លោក Dannenbaum បានបន្ថែមថាតែកាតព្វកិច្ចក្នុងការបញ្ជាការប្រឡាយពូជសាសន៍ មិនមានរួមបញ្ចូលអំណាចប្រើកម្លាំងយោធានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភន់ភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅឡើយទេពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺរាតត្បាតនេះបានធ្វើឲ្យយើងឃើញពីចន្លោះប្រហោងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំខ្លួននិងលទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពនិយាយថាយើងនឹងមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតមួយផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍ថាបើទោះបីជាវិបត្តិថ្មីមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ពិភពលោកនៅតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការមិនបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនានាអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពិភពលោកពោរពេញដោយភាពសោកសៅប្រទេសខ្លះកំពុងងើបចេញពីការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសហើយខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលឆ្លងខ្លាំងនៅឡើយមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរនោះកំពុងចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាការរាតត្បាតនេះមិនថមថយតតែសោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Tom Frieden អតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅបង្ការជំងឺឆ្លង CDC បានថ្លែងថា
យើងមិនដឹងថាតើជំងឺ COVID អាចបញ្ឈប់បានឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថារាល់ថ្ងៃមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈជំនាញពិភពលោកកំពុងបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនេះ
វីរុសកូវីដ-ដល់ប្រឡាយមួយទៀតឈ្មោះ MERS បានឆ្លងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យចិត្តមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Tom Frieden ថ្លែងបន្តថា
I used to ask people when I was CDC director.
ពេលខ្ញុំជាប្រធាន CDC ខ្ញុំធ្លាប់សួរថាតើអ្នកចាំថាមានការរាតត្បាតជំងឺ MERS នៅអាមេរិកទេ?ហើយពេលនោះគេឆ្លើយថាអត់ដឹងទេ។ខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាយើងគ្មានជំងឺនេះទេព្រោះយើងបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគ។យើងបានជូនដំណឹងទៅគ្រូពេទ្យ។គេរកឃើញករណីឆ្លងប៉ុន្តែវាមិនបានឆ្លងរាលដាលនោះទេ
។លោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Frieden ឥឡូវនេះជាប្រធានអង្គការ Reserve to Save Lives ដែលសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលប្រទេសក្រីក្របានយកឈ្នះជំងឺរាតត្បាត។ការសិក្សាបង្ហាញពីឧទាហរណ៍នានាដែលប្រទេសទាំងនោះប្រើដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតរាប់ចាប់ពីការដឹកនាំល្អការវិនិយោគលើមណ្ឌលសុខភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍វាសម្រាប់សត្វដែលស៊ីស្មៅលូត្រាតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវាជំងឺអេនត្រាក់ក៏អាចសម្រាប់មនុស្សដែលប៉ះពាល់ឬបរិភោគសាច់សត្វដែលមានជំងឺនេះនៅកេនយ៉ាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានរៀនពីរបៀបមើលសញ្ញានៃជំងឺនិងរាយការណ៍ពីការឆ្លងកាលពី2ឆ្នាំមុនជំងឺអេនត្រាក់បានឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធ1ពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់រាយការណ៍ពីជំងឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការនិងបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគោជាង10,000ក្បាលការឆ្លងត្រូវបានបញ្ឈប់នៅអំឡុងការឆ្លងជំងឺអេបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលបានបញ្ចប់កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានបណ្ដាញនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជួយពួកគេដឹងពីរបៀបតាមដានរោគមេរោគនិងបកស្រាយទិន្នន័យមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកស្រី Amanda McClellan អនុប្រធានអង្គការ Reserve to Save Lives បានថ្លែងថា
ការប្រើប្រាស់ក្រុមការងារប្រឆាំងជំងឺស្វិតដៃជើងនៅក្នុងក្រុង Lagos គឺពិតជារឿងជោគជ័យមួយដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាន
Nigeria បានគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ Ebola ក្នុងរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះដែលលឿនជាងប្រទេស3ផ្សេងទៀតដែលចំណាយពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំ
ជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អការដឹកនាំត្រឹមត្រូវនិងវិធានការឆាប់រហ័សលោក Frieden ថាគេមិនត្រឹមតែអាចការពារជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចទប់ស្កាត់វាបានផងដែរប្រទេសនានាបានរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺពាសពេញពិភពលោកចំណុចមួយដែលអ្នកជំនាញបាននិយាយគឺជំងឺ COVID-19 បានបង្រៀនយើងថាពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់នៅឡើយទេហើយថានឹងមានជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូវិចិន្ដា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជីវន្តអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដោយតែប្រិមិត្តបានតាមដានព័ត៌មានជាច្រើនរួចមកហើយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មីដែលក្នុងនោះវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះគឺជាវីរុសដែលមានលក្ខណៈអាចឆ្លងខ្លាំងជាងគេហើយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេផងដែរចាហើយថ្មីថ្មីនេះបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនមានការកើនឡើងករណីឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះយ៉ាងខ្លាំងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរតើវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះមានចរិតលក្ខណៈខុសពីវីរុសកូវីដ-19ធម្មតាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយតើវាមានគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាទៅតើវ៉ាក់សាំងអាចទប់ទល់នឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះបានដល់ទៅកម្រិតណានៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនឹងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តអំពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលលោកបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់រហូតមកដល់ពេលនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រដានិងជួនរួមជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីនៅក្នុងពិភពលោកក្តីបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបើយើងនិយាយអំពីវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដែលយើងហៅថាវ៉ារីយ៉ង់នោះចាតើជាទូទៅការបំលែងខ្លួនរបស់វីរុសដូចជាវីរុសកូវីដ-19អញ្ចឹងតើវាជារឿងធម្មតាដូចជាវីរុសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឬទេឬមួយក៏វីរុសកូវីដ-19នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីមួយនោះចា
បាទជាធម្មជាតិនេះជាធម្មជាតិរបស់វីរុសគេថាវីរុស RNA ដូចជាវីរុសផ្ដាសាយធំជាដើមនឹងយើងយកឧទាហរណ៍គឺវីរុសផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺវាដូររាល់ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវការដូរវ៉ាក់ស៊ីនវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ផ្ដាសាយធំហ្នឹងរាល់ឆ្នាំដែរគឺវីរុសហ្នឹងវាត្រូវការវិវត្តនិងផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចនឹងជាធម្មជាតិរបស់វាទេវាហេតុអ្វីបានវាធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងគឺថានៅវាដូរអាពន្ធុរបស់វាហ្នឹងដើម្បីសម្របសម្រួលទៅតាមរឿងដែលកើតមានសំខាន់បំផុតដែលកិច្ចការដែលវាធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យមានរស់បន្តពូជទៅទៅទៀតគឺថាវារកផ្លូវណាដើម្បីឲ្យរស់និងបន្តពូជហើយរបៀបដែលវារស់និងបន្តពូជហ្នឹងគឺថាវាត្រូវការប្រើមនុស្សយើងដើម្បីយកយើងនឹងធ្វើជាសួនច្បារសួនសម្រាប់បង្កើតកូនបាទជាកន្លែងបង្កើតកូនរបស់វាដូច្នេះវារកកន្លែងណាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកឈឺកាន់តែច្រើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីឲ្យវាកើតកូនបានកាន់តែច្រើនឡើងគឺថាដើម្បីឲ្យបានវាបានរស់បានយូរនឹងគឺជាសេចក្តីត្រូវការរបស់វាគឺថាវាត្រូវការរស់ដូចយើងអញ្ចឹងពីព្រោះកាលណាវាចេញមកធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺនឹងជួនកាលយើងមនុស្សនឹងយករបៀបសម្រាប់សម្រាប់វាដូច្នេះវាត្រូវការពារខ្លួនយើងគឺថារបៀបមិនជៀសវាងកុំឲ្យមនុស្សសម្រាប់វាបានគឺថាកិច្ចការដែលវាធ្វើហ្នឹងគឺថាមានគោលបំណងតែមួយហ្នឹងហេហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងវីរុសថាអីកូវីដ-19ហ្នឹងដំបូងប្រផុតគេហៅថា D614G ហ្នឹងគឺថា ាន់តែចេញពីស្រុកចិនមកវាដូរភ្លាមហើយដូច្នេះវាមិនមែនជាវីរុសដំបងពីស្រុកចិនទេដែលធ្វើឲ្យឆ្លងដំបងគេឆ្លងទី2ហ្នឹងហើយចេញផុតមកឆ្លងថៃឲ្យដូរមួយទៀតដែរដូរមួយទៀតដែលទៅជាខាងអង់គ្លេសហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសមកដូរថៃមួយទៀតដូច្នេះវាដូររហូតដូរប្រែរូបគេថា mutation ហ្នឹងប្រែរូបហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យវាអាចរស់បានតទៅទៀតបាទ
ចាអញ្ចឹងចំពោះវីរុសកូវីដដែលកំពុងតែវាប្រហាពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើគេចែកការបំលែងខ្លួនរបស់វីរុសហ្នឹងទៅជាប្រមាណប្រភេទដែរចា
ក្រៅពីដែលដូចខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំថាវាដូរពីដំបូងគេហៅថាវីរុសប្រៃហ្នឹងវាទៅជាឲ្យ D614G ហ្នឹងហើយបន្តមកវាទៅជាខ្លាយទៅជាកន្លែងខាងបាទចាក់ភពអង់គ្លេសទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខាងប្រេស៊ីលខាងចុងក្រោយផុតគឺខាងឥណ្ឌាហើយដោយសារវាដូរអញ្ចឹងបានជាអង្គការពិភពសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការទទួលខុសត្រូវខាងសុខភាពនៅអាមេរិកហ្នឹងពួកគេហៅថាក្រុមអន្តរកម្មអាមេរិកាំងហើយ SARS-CoV-2 SIG ហ្នឹងគេបានចែកវីរុសហើយបំផ្លែងខ្លួនហ្នឹងគេជា3ក្រុមធំក្រុមទី1គេហៅថាក្រុមគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសគេថា VOI variant of interest ហើយដែលក្រុមហ្នឹងគឺថាក្រុមដែលគេរកទៅឃើញវីរុសហ្នឹងវាដូរថ្មីអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ហើយបែកសាខាពេញហើយច្រើនកន្លែងទេដូច្នេះគេគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍នេះគេហើយប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះវាមិនសូវបែកខ្លាយចេញគេពេញគ្រប់កន្លែងក្រុមទី2ក្រុមទី2គេហៅថាវីរុសបំផ្លែងខ្លួនគួរឲ្យបារម្ភគេហៅថា VOC variant of concern វីរុសនេះគឺជាវីរុសដែលយើងត្រូវការឲ្យដឹងខ្លាំងមែនតើពីព្រោះអីពីព្រោះវីរុសក្រុមនេះជាក្រុមដែលរៀលដាលឆាប់រហ័សហើយការឲ្យមានរៀលដាលលឿនមានកម្រិតឆ្លងខ្លាំងណាស់បាទហើយជាវីរុសដែលធ្វើឲ្យជំងឺវាធ្ងន់ធ្ងរជាមុនគឺថាត្រូវការព្យាបាលនៅក្នុងពេទ្យហើយមានអ្នកស្លាប់ទៅច្រើនចំណុចទី1ទៀតគឺថាវីរុសក្រុមនេះគឺថាវាអាចជ្រៀតជ្រែងខ្លាំងជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងធម្មតាធ្វើតេស្តវាយើងអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែកាលណាបង្កើតវីរុសហ្នឹងមកជួនកាលអាតេស្តខ្លះធ្វើទៅវាមិនអីត្រឹមត្រូវហើយលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាវីរុសនេះអាចបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការព្យាបាលហើយនឹងជាក្រុមទី2គេហៅថាក្រុមដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រុមហ្នឹងហើយដែលយើងនឹងនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយក្រុមទី3ចុងក្រោយប្រផុតហ្នឹងគឺក្រុមដែលមានផលវិបាកខ្ពស់គេហៅថា VOHC variant of high concern ក្រុមហ្នឹងគឺថាក្រុមដែលមានសាហាវជាងគេគឺថាហើយគេធ្វើឲ្យរបៀបការពារវិធីដែលយើងការពារសពថ្ងៃហ្នឹងលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយវាមិនអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកមិនអាចទប់ការរាតត្បាតរបស់វាបានហើយជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយការចាក់បាក់សាំងក៏មិនគ្មានប្រសិទ្ធភាពសំណាងមានមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនទាន់មានឃើញក្រុមវីរុសហ្នឹងនៅឡើយទេបាទ
លោកនេនកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាសសូមអរគុណលោកវិចិត្រតាក្នុងចំណោមវារូបបំផ្លាញថ្មីដែលគេចាត់ជា4ក្រុមនោះតើក្រុមមួយណាទៅដែលជាក្រុមគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងគេហើយកំពុងតែវាយលុកខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាស
បាទក្រុម4ក្រុមហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយមួយម្ដងតិចតួចតិចតួចក្រុមទី1គឺថាក្រុមចក្រភពអង់គ្លេសហើយគេហៅថា B117 ឬក៏ Alpha ហ្នឹងគឺថាបន្ទាប់ពីចេញទៅស្រុកចិនមកមានអាទី2ទី2ហើយអានេះអាទី3តាមការពិតមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែជាមានច្រើនវីរុសណាស់ប៉ុន្តែនេះជាក្រុមដែលវាមានលក្ខណៈសំខាន់ដែលគេគូគិតគូហ្នឹងគឺថាហើយអង់គ្លេសហ្នឹងវាផ្សាយបន្ទាប់ពីអាទិត្យទីមកវាផ្សាយអង់គ្លេសហ្នឹងវាផ្សាយពេញពិភពលោក ដល់បន្ទាប់មកអាវីរុសមួយទៀតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាហ្នឹងក៏វាឆ្លងដែរឆ្លងលឿន 50% ពួកហ្នឹងគេហៅថា beta ហើយទី3គឺថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួននៅជប៉ុនហើយនឹងប្រេស៊ីលគេហៅថា P1 ឬក៏ gamma ចុងក្រោយបំផុតគឺវីរុសបំផ្លាញខ្លួនមកពីឥណ្ឌាហើយគេហៅថា D1617.2 ឬក៏ delta នេះហើយជាវីរុសដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេហើយជាវីរុសដែលពិភពលោកបានចាត់ចែងថាជាវីរុសច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍នេះវីរុសហ្នឹងគឺដើមស្រឡាយចេញពីឥណ្ឌាចេញពីឥណ្ឌាមកត្បូងវាមានតែវីរុសមួយក្រុមគេហៅថា B1617 B1617 ហ្នឹងវាខ្លែងខ្លួនទៅជា3ថែមទៀតអាមួយគេហៅថា B1617.1 ឬក៏ Kappa អាទី2គេហៅថា B1617.2 ឬក៏ Delta Delta នឹងចែកទៅជាមួយទៀតគេហៅថា B1617.2.1 គឺថាគេហៅ Delta Plus នេះជាវីរុសដែលសាហាវជាងគេដែលរាតត្បាតច្រើនជាងគេនៅពួរពេញក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍នេះបាទ
តើមានចំណុចអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ហ្នឹងគឺជាវីរុសដែលមានលក្ខណៈសាហាវក៏ដូចជាឆ្លងលឿននិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះហើយតើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងមានឆ្លងប្រភេទវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta នេះចា
៎លក្ខណៈសំខាន់នៃវីរុសហ្នឹងគឺវាមានច្រើនកន្លែងទី1គឺវីរុសហ្នឹងវាឆ្លងបាទឆ្លងលឿនណាស់ឆ្លងលឿនជាងវីរុសគេធម្មតាទៀតការដែលវាឆ្លងលឿនហ្នឹងមកពីអាវីរុសហ្នឹងវាមានការបដូរនៅក្នុងអាប្រូតេអ៊ីនរបស់វាអាប្រូតេអ៊ីនប្រឡាគេហៅ spike ប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាបង្កើតប្រូតេអ៊ីនថ្មីអាប្រូតេអ៊ីនថ្មីហ្នឹងវាអាចវាចូលទៅក្នុងកោសិកាមួយហើយវាធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងអាចចងភ្ជាប់ខ្លួនទៅកោសិកាមួយទៀតហើយកោសិកាដែលអត់ឈឺនឹងដូច្នេះកោសិកាមួយនឹងវាអាចបង្កើតទៅអាចឆ្លងទៅទីភ្លាមហ្មងដោយសារវាអញ្ចឹងហើយបានជាវាឆ្លងលឿនទីមួយគឺវាឆ្លងលឿនវាថាឆ្លង 50% លើសអាល់ហ្វាហើយអាល់ហ្វានឹងវាជាដោយពីសកអង់គ្លេសនឹងវាឆ្លងលើសហើយ 50% លើសអាវីរុសត្បូងប្រផុតនោះដូច្នេះយើងគិតមើលទៅអាវាលម្អឿនវាគឺ 50% គុណនឹង 50% ដូច្នេះវាលឿនណាស់ហើយទី2គឺថាវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរគឺឈឺនឹងវាអាចស្អីស្លាប់បានច្រើនជាងហើយវាមានអាចរោគសញ្ញាខ្លាំងជាងហើយរោគសញ្ញារបស់វាគឺផ្លែជាងរោគសញ្ញារបស់គេទៀតវារិះចាស់គឺថារោគសញ្ញាដែលសម្គាល់ដែលកាត់គេកាត់សម្គាល់ខ្លាំងគឺឈឺក្បាលឈឺកកហើយគ្រុនហើយនឹងក្អកនឹងជាសញ្ញាដែលវីរុសត្បូងដែលចេញមកហើយរហូតដល់អាហ្វាក៏ដូចអញ្ចឹងដែរវីរុសថ្មីនេះប្លែកគ្នាបន្តិចប្លែកគ្នាត្រង់ថាវាមានក្រៅពីសញ្ញារោគសញ្ញាដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺវាមានហៀសបោច្រើនជាងហើយវាមានកន្លែងមួយទៀតគឺថាវីរុសចាស់ពីដើមវាធ្វើឲ្យយើងបាត់ធំក្លិនអាវីរុសនេះមិនអញ្ចឹងទេមិនសូវអាបាត់ធំក្លិនហ្នឹងបាត់អស់ហើយជារសជាតិហ្នឹងវាមិនសូវខ្លាំងដូចជាវីរុសចាស់ទេវីរុសថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែមានលក្ខណៈថ្មីមួយទៀតគឺថាវាធ្វើឲ្យថ្លង់ត្រជាក់ស្ដាប់លែងឮបាទហើយម្យ៉ាងទៀតដែលលក្ខណៈសំខាន់ដែលគេកត់សម្គាល់គឺថាវាធ្វើឲ្យហៀសស្បោវីរុសពីដើមមិនសូវអញ្ចឹងទេវីរុសថ្មីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យហៀសស្បោហើយតាមការសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌាវាច្រើនតែមានតកតងនឹងការដែលធ្វើឲ្យអត់ឃ្លានបាយខ្លាំងធ្វើឲ្យក្អួតចង្អោហើយឈឺពោះហើយឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ virus delta ហ្នឹងបាទ
ចាហើយមួយវិញទៀតនោះបើតាមអ្នកជំនាញក៏បានឲ្យដឹងដែរថា virus បំផ្លាញថ្មី delta ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ការពារជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងចុះប្រសិទ្ធភាពចាអញ្ចឹងតើនេះជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរឬទេលោកវិជ្ជាមនិតចា
បាទនេះជារឿងដែលគេតែងតែគិតគូរតែគិតគូរតែងតែមានសេចក្តីបារម្ភ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតអំពីលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺថាវីរុសដំបងវីរុសត្រីដំបងដែលកាត់ចេញដំបងនេះច្រើនតែឈឺបង្កើតឲ្យឈឺចំពោះអ្នកមនុស្សដែលអាយុច្រើនហើយវីរុសថ្មីតាំងពីអាល់ហ្វាមកដល់រហូតដល់ដេលតានេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សក្មេងៗឆាប់ឈឺច្រើនជាងគឺថាមនុស្សអាយុតែជាង50ឆ្នាំអាយុតែជាង20ឆ្នាំហ្នឹងមានឈឺច្រើនឥឡូវហ្នឹងហើយដូច្នេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វីរុសហ្នឹងចំពោះវ៉ាក់សាំងនេះជាសេចក្តីបារម្ភមួយយ៉ាងខ្លាំងហើយដែលទាំងអស់គ្នានឹងមានការគិតគូរដល់រឿងហ្នឹងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាគេបារម្ភថាកាលណាវីរុសនឹងវាដូរខ្លួនទៅប្រហែលជាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងมันអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបានជាការគិតគូរសំរុំបាទពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាវ៉ាក់វីរុសហ្នឹងវាដូរខ្លួនដូច្នោះហើយដូរហ្នឹងដោយសារដូរប្រូតេអ៊ីនរបស់វាហើយអាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាគេចាក់បង្កើតមកសម្ដៅទៅលើអាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយគេសង្ស័យថាបើសិនជាវាដូរអាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងប្រហែលជាវ៉ាក់សាំងលែងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែតាមការដែលគេបានស្រាវជ្រាវទៅគឺថាវ៉ាក់សាំងសប្ដងនេះវ៉ាក់សាំង AstraZeneca វ៉ាក់សាំង Pfizer ហើយនិងវ៉ាក់សាំង Moderna គេបានធ្វើការពិសោធន៍ទៅគឺថាវ៉ាក់សាំងនឹងទាំង3នឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយនឹងនៅមានប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់ចំពោះvirus Delta ថ្មីនឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យការបារម្ភរបស់យើងនឹងវាចុះថយប៉ុន្តែមានសំណួរមួយគេសួរថាចុះវ៉ាក់សាំងចិនហើយដែលគេចាក់សពថ្ងៃនឹងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងនៅមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះហេតុអ្វីបានគេសួរអញ្ចឹងពីព្រោះថាវ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងគេប្រើវីរុសដើមវីរុសដើមគេហៅ wild virus ដែលកើតដំបូងហ្នឹងយកវាទៅសម្លាប់ដើម្បីជាបង្កើតវ៉ាក់សាំងហើយបើយើងគិតមើលថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលប្រើវីរុសដើមហ្នឹងហើយឥឡូវវីរុសវាដូរអស់ហើយតើវ៉ាក់សាំងដែលយកវីរុសចាស់មកប្រើសម្រាប់វីរុសថ្មីហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេគេសង្ស័យថាប្រហែលជាមានបញ្ហាលើយើងអត់ទាន់មានកែសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រុកចិននៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមកាសែត Reuters គេថាមានអ្នកប្រាជ្ញចិនខាងការខាងវីរុសហ្នឹងបានឆ្លែងការថាទុកជាវ៉ាក់គឺថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនទាំងពីរហ្នឹងគឺ Sinopharm និង Sinovac ហ្នឹងហើយវានៅមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រសិទ្ធភាពមានវាខ្សោយជាងពីមុនហើយបើសិនជាវ៉ាក់សាំងនេះគេចាក់បន្ថែមលើកទី3ក្រៅ booster ប្រសិទ្ធភាពនឹងវាអាចឡើងវិញបានប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យបានតាមផ្លូវការត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះយើងមិនអាចយកជាការពិតបានទេប៉ុន្តែដែលយើងការពិតដែលយើងអាចយកការពិតបានដឹងច្បាស់គឺថាវ៉ាក់សាំងដែលគេដូចខ្ញុំបានប្រាប់លើកមុនយើងគឺវ៉ាក់ AstraZeneca Pfizer ហើយនិង Moderna ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការរាយការណ៍ច្បាស់លាស់របស់គេគឺថាគេអាចចាក់ទៅគឺថាអាចទប់ទល់នឹង virus Delta ហ្នឹងបានគឺថាអាចការពារ virus Delta ហ្នឹងបាន The Voice of America.
ចាក្នុងករណីដែលយើងចាក់ថែមមួយដូសទៀតដែលលោកវិចិត្រដិតទើបតែមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងតើប្រសិនបើការពីដូសទី1ឬក៏ដូសទី2ដែលយើងចាក់ដំបូងចាក់ប្រភេទវ៉ាក់សាំងផ្សេងតែក្រោយមកគឺយើងចាក់ដូសមួយទៀតដើម្បីបន្ថែមហ្នឹងគឺវ៉ាក់សាំងផ្សេងមួយទៀតដែលខុសពីវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ពីដើមតើមានគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេឬមួយក៏ថាអាចនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែលជួចចា
បាទនេះជាសំណួរដែលមានអ្នកគេសួរច្រើនតាំងពីអើយមកមិនតែឥឡូវទេបាទប៉ុន្តែការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមហ្នឹងគេហៅថា booster ហ្នឹងមិនជាការជា high pet ថ្មីទេជា high pet ដែលយើងធ្លាប់ឃើញយូរមកហើយតាំងពីណាពីណីមកដូចជាពីដើមកាលណាយើងចាក់ហើយនៅតូចយើងចាក់ហើយវ៉ាក់សាំងប្រចាំងសម្រាប់ការបង្ការទេតណោះតែដំណោះបកកណ្ណាយើង ថើចាស់ទៅកាលណាយើងមុតដៃមុតជើងគេចាក់ឲ្យថែទៀតគេហៅថា booster ហើយគេចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទុកជាវ៉ាក់សាំងនឹងស្អីក៏ដោយឲ្យទៅវ៉ាក់សាំងហើយគឺថាអាចចាក់បានអត់បញ្ហាទេការដែលប្រើ booster ហ្នឹងគឺអត់បញ្ហាទេដូច្នេះការដែលប្រើវ៉ាក់សាំងបន្ថែមហ្នឹងគឺថាចង់ប្រើវ៉ាក់សាំងអីក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេបាទហើយសប្តាហ៍ហ្នឹងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសថៃឡង់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងពេទ្យបាទពីព្រោះគេមានពួកអ្នកធ្វើការនៅក្នុងពេទ្យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសថៃហ្នឹងភាគច្រើនគឺបានទទួលវ៉ាក់សាំងចិនបាទហើយដូច្នេះដើម្បីជាការឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តសប្តាហ៍ហ្នឹងប្រទេសថៃគេប្រើចាក់បន្ថែមវ៉ាក់សាំង Pfizer វ៉ាក់សាំង Pfizer ហ្នឹងគឺថាគេប្រើ mRNA ហើយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំពោះអ្នកដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងក៏ដែរថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺគេប្រើវ៉ាក់សាំង Moderna Moderna គឺថាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាជាវ៉ាក់សាំង mRNA ហើយដូច្នេះគឺការជាការចាំតាមយោបល់ខ្ញុំនេះជាការល្អដែលគេធ្វើហើយប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រើ Moderna ឬក៏ Pfizer នេះជាការល្អបំផុតដែលប្រើហ្នឹងគឺថាចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងថែមទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវដូសទី3ហ្នឹងប្រហែលជាអាចជួយបានតាមអ្នកប្រាជ្ញស្រុកចិនដែរបាននិយាយមកហ្នឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិចិត្រតាជាចុងក្រោយលោកវិចិត្រមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta នេះចា
បាទជាការសំខាន់ណាស់ហើយយើងរបៀបសង្ឃឹមមានតែមួយទេដើម្បីទប់ទល់នឹង Delta ហ្នឹងគឺថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមានតែរបៀបមួយនេះទេដែលយើងអាចទប់ទល់នឹងវីរុសបានហើយមកដល់ពេលនេះគឺថាការឆ្លងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងការតែច្រើនឡើងដូច្នេះការដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតទៅទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទាន់ពេលវេលាខ្ញុំសង្ឃឹមថាហើយជាជនខ្មែរហ្នឹងបានទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលឆាប់នេះហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាស្រុកអាមេរិកសពថានេះគេចាក់បានប្រហែលជាជិត50%ហើយនៅស្រុកខ្មែរតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាហ្នឹងយើងបានប្រហែលមួយដុសបានប្រហែលជា 30% ហើយបានពេញគ្រប់បានតែប្រហែលជា 22% នៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះយើងនៅច្រើននៅត្រូវកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅមានសល់ច្រើនណាស់សូមមេត្តាទទួលឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយសូមកុំខ្លាចរឿងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវ៉ាក់សាំងស្អីក៏បានដែរវ៉ាក់សាំងដែលល្អជាងគេគឺវ៉ាក់សាំងដែលយើងមានហើយដូច្នេះវ៉ាក់សាំងអីក៏បានដែរសូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងឲ្យបានហើយឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតសូមខាងអ្នកទទួលការខុសត្រូវនឹងសូមធ្វើរបៀបមិនហើយធ្វើឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចាយចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងយើងកាន់បានច្រើនដាក់កាន់តែច្រើនឡើងយើងមានការជួយកាន់តែច្រើនឡើងហើយការបារម្ភរបស់យើងក៏ចុះថយទៅតាមនឹងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមិត្តសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាហើយជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាសនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមិត្តចាស
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.